قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Diz Muhammad, ó servos de Allah que creram, temam o vosso Senhor. Para aqueles que fizerem o bem neste mundo, haverá o bem. E a terra de Allah é vasta. Apenas os pacientes serão recompensados sem limites.